Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat, tinglang. Aziz birodarlar, hozir biz shunday zamonda yashayapmizki, kundan kunga har xil o'zgarishlar sodir bo'lib turibdi. Hatto har kuni shunday yangi ideyalar paydo bo'lyaptiki, albatta, hayotga o'z ta'sirini o'tkazmasdan iloji yo'q. Bizga ma'lumki, har kun yangi dizaynli mashinalar ko'chalarni to'ldirib yuribdi. Hatto kundan kunga yangi mebellar paydo bo'lyapti. Albatta, bularning hammasi yaxshi. Aytishimiz mumkinki, bularning barchasi insoniyatning yutug'idir. Lekin bir narsa doimo muammoligicha qolib kelmoqda. Bu insoniyatning odob-axloqidir. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga kelib, hojda azob chekib o'ldi va 3 kundan so'ng qayta tirilib, samoga o'zining otasi yoniga ketdi. Lekin odamlarning xudovandga bo'lgan ishonchi hali hanuz sust deb aytishimiz mumkin. Odamlarning muammolari kundan-kunga o'sib boryapti deb aytishimiz ham mumkin. Masalan, kimdir o'z oilasidan voz kechib boshqa oilani tanlayapti. Ikkinchi kishi esa giyohvandlik kasaliga duchor bo'lib, bundan qanday qutulish mumkinligini izlab yo'l topolmayapti. Yana boshqa bir kishiga esa davlatning qonun qoidalari to'g'ri kelmaydi. Aziz birodarlar, mana shunga o'xshash muammolarning yagona sababi Xudovandni tan olmaslik. Inson o'ylaydiki, Xudosiz yashay olaman deb. To'g'ri, kimdir yashashi mumkin, lekin Xudo bilan yashash hayotimizni yanada go'zalroq qiladi. Eng muhimi, o'limdan so'ng Xudo bilan birgalikda yana abadiy hayot kechirishga muyassar bo'lamiz. Azizlar, insonning hayotida turli xatoliklar yuz berishi muqarrar. Shunday paytda zudlik bilan Xudoga murojaat qilish muammolarni tezroq hal bo'lishiga olib keladi. Endi nima uchun inson o'z muammolarini Xudovand bilan baham ko'rishni istamaydi? Chunki shayton insonlarga yo'l bermayapti. Hurmatli radio tinglovchi do'stim, agar Xudovand bilan abadiy hayot kechirishni istasangiz, unga o'z so'zlaringiz bilan murojaat qilib ibodat qiling. U albatta sizni eshitadi. Ibodatingizda taxminan shunday so'zlarni aytishingiz mumkin. Osmondagi Xudo, men gunohkor odamman. Meni gunohlarim son-sanoqsiz. Meni kechirgin. Barcha gunohlarimni tan olib, sendan kechirim so'rayman. O'g'ling Iso Masih meni gunohlarim uchun hojda azob chekib o'ldi. Shu to'kilgan qon evaziga meni kechir. Iso Masih meni hayotimga kir va hayotimni boshqar. Yuragimdan senga joy beraman. Amin. Aziz do'stim, ushbu so'zlarni siz xohlagan joyda aytib, Xudo bilan yarashish imkoniga ega bo'lasiz. Xudovand sizni sevadi va sizni kutmoqda. Bugun albatta Xudovand bilan yarashing. Shuning bilan aziz birodarlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda savollaringiz bo'lsa, bizning dilkash@najot.com elektron pochtamizga murojaat qiling. Sizdan kelgan har bir maktub aslo e'tiborsiz qolmaydi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.